Allah Allah Allah bu ne söylettir. Allah Allah Allah bu ne heybettir. Bak uzun kollarına gör ne kıyamettir. Bak uzun kollarına gör ne kıyamettir. Allah Allah Allah bu ne söylettir. Allah Allah Allah bu ne heybettir. Bak uzun kollarına gör ne kıyamet. Yorulduk ha. Allah Allah Allah bu ne sirettir. Allah Allah Allah bu ne surettir. Dağ kimin sinesi tebro uca kavmettir. Dağ kimin sinesi tebro uca kavmettir. Mube mu heylere benzir nece gün bağı bu hattı. Mube mu heylere benzir nece gün bağı bu hattı. Bu iya izin elem. Bu iya izin elem alsın elem. Bu ne himmetti. İndiden iznine verdi seni Allah. Bu ne cüretti. İndiden iznine verdi. Dem tutup alem. Merhaba abelfer. Dem tutup alem. Seslenir her dem. حامل پرچم بعد حامل پرچم بعد همس گروه بلا مولا سوا همس گروه بلا مولا سوا همس گروه بلا مولا سوا الله الله الله تخت اخمی الله الله الله geldi yol açsın rədd olun üzüsün hocam məxtin amir bağışlar kaseyi qeyzin az qalıb daşsın ləşkər avarə qalıbdı hayana qal ləşkər avarə qalıb تامین مرکب نبیلد اوغا وقت جولانده تامین مرکب نبیلد اوغا وقت جولانده لالولو بیل یل پوشالی شام برجل خانده لالولو بیل یل پوشالی شام برجل خانده برگ پاییزی که من باشت جور الله بو نتوفانده برگ پاییزی که من باشت جور الله بو نتوفانده میر خوش منصب مرحبا و اول فاز میر خوش منصب مرحبا و اول فاز حافظ مکتب مرحبا سسلنور زینب مرحبا و اول فاز سسلنور زینب مرحبا و اول فاز هانس گروه بلا مولا سوا هانس گروه بلا مولا سوا سجده یه باش گویسا تماشا سوا الله الله آخرین بو سیال الله الله الله باخ بو توفانم الله الله الله مرد میدانم سات عباس علم رهبر ایرانم حت عباس علم رهبر بنزر خطبلر تیغ شرر باره بنزر خطبلر تیغ شرر باره اندولا سنگر ایساره بگن کچولن قانه سوریه اولدو بیزم نوبچات عربستانه سوریه اولدو بیزم نوبچات عربستانه تن زدر شیعه بقی حرم شاه خراسان تن زدر شیعه بقی حرم ای بی زر رهبر مرحبا علم دار ای بی زر رهبر مرحبا علم دار بهار وارث کوثر وارث کوثر پسر حیدر پسر حیدر هانس گروه بلا مولا سوا سوار هانس گروه بلا مولا سوا ساوچی تولون رهبر ایران دیو بو علمین ظلمونه دعواسه با ساوچی تولون رهبر ایران دیو بو علمین ظلمونه دعواسه با ساوچی تولون رهبر ایران دیو هانس گروهین بلا مولاسه با چه قمر بنی هاشم ماشاءالله